Беспрецедентний назвав головний редактор «Л'Осерваторе Романо» Джованні Мереєв'ян суботню розмову Бенедикта XVI з астронавтами, які знаходяться на борті Міжнародної космічної станції. Ватиканський щоденник означає, що ніколи догетуль не відбулося такої унікальної зміни ролі, у виніку якої Бенедикт XVI задав питання своїм суразмовцям, а не наадворот. Віян адзначає, що після паўстагоддзя з часу першага касмічнага палёту многае змянілася. Гэта ясна паказаў фон са сцягоў розных краін, на якім з'явіліся астранаўты розных нацыянальнасцяў, што размаўлялі з Бенедыктам XVI. Аднак да сённяшняга дня не дадзены адказы на пытанні, якія падчас размовы ў касмічнай прасторы паставіў папа, з прастатой адзначыўшы, што гатовы слухаць з вялікай цікавасцю, якім чынам навука можа садзейнічаць умацаванню міру і як узяць на сябе адказнасць за будучыню Зямлі, захапляючага месца ў прасторах космасу. Галоўны рэдактар «Л'Осерваторе Романо» адзначыў, што на гэтае пытанне астранаўты далі пераканаўчыя адказы, сімвалічным чынам абавязваючыя ўсіх у гэтай прыгодзе чалавечага духу, якія назваў Бенедыкт XVI, якая таксама з'яўляецца вельмі моцным стымулам задумацца над паходжаннем і лёсам сусвету і чалавецтва.